je nerozumné robiť činnosť, ktorú neviem robiť, ale viem si ju zaplatiť, keď viem robiť činnosť, ktorú viem robiť a zarobiť toľko, aby som si zaplatil odborníka na činnosť, ktorú robiť neviem. Čiže samozrejme predo mnou tu boli skupiny ako Zvuky ulice alebo Názov stavby, ktorí naozaj akože ten žáner uchopili ako prvý, takže my sme veľmi skoro už vymýšľali podnikateľské plány, my sme dokonca už ako 12-roční s mojim kamarátom, ktorý je vlastne so mnou v skupine v DMS, tak sme boli v Dúbravke na jednej kaluži nazbierať mloky.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu. Popularita a sláva, najmä tá rokmi budovaná drinou, dokáže niekedy človeku poriadne zamotať hlavu. Mnohé známe osobnosti často nakladajú možno so svojím majetkom, občas aj nerozumne. Za drahé autá, víly, dovolenky niekedy dokážu minúť aj celý svoj majetok. Ale môže sa taká známa osobnosť alebo celebrita správať aj finančne zodpovedne, napríklad premýšľať nad budúcnosťou alebo urobiť napríklad nejaké zadné dvierka, čo sa týka financií, a nechávajú si aj poradiť, ak nevedia v oblasti financií? Tak o tom všetkom si porozprávame v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve s mojím dnešným takým netradičným hosťom, reperom Michailom Kmeťom zo skupiny DMS, známejším asi pod menom Separ. Tak?
Dobrý deň, áno.
Dobrý deň. Patrite medzi, ja som si to tak akože nejako o vás lustrovala, medzi takých top posledné roky najlepších československých reperov. A sme v podcaste o financiách, tak poďme spojiť teda rap a peniaze. Asi to ide dokopy.
To je dosť spojiteľná téma, hej.
Dá sa na Slovensku zarobiť rapom a vôbec hudbou, ale konkrétne aj rapom?
Viete čo, my sme boli pri zrode celého tohto žánru. My keď sme začínali tvoriť tento žáner na Slovensku, tak v podstate neexistoval v našich končinách, pretože tu bol rock, pop, viac menej skupiny ako Elan, alebo Team, alebo Modus. My sme akoby hip-hop na Slovensku začal niekedy v roku 95-6-7 cca. Ja som začal s hip-hopom ako takým a písať teda prvé texty v 13 rokoch, čo sa nedalo úplne považovať za niečo, čo stojí za niečo. Keďže som bol sám dieťa a tie texty boli také, že asi by som ich ani nechcel už počuť nikdy.
A čím si boli inšpirovaní, ale keď to tu nebolo? To asi teda tým rokom?
My sme veľmi museli zháňať všetko, čo sme chceli. Vtedy tu neboli tie hudobné stanice, ani internet v podstate nebol.
Áno.
Ani sociálne siete, nič z tohoto. Čiže keď sme chceli počúvať hudbu, ktorá nás bavila, museli sme zháňať kazety väčšinou od ľudí, ktorí mali prístup do zahraničia, buď do Nemecka, alebo do Ameriky, ktorí priniesli jednu kazetu, ktorá, kým sa nezodrala, tak kolovala po všetkých prehrávačoch a kopírovala sa z jedného na druhé. Áno. Čiže vtedy človek nebol ako dnes, že počúva väčšina ľudí viacero žánrov. Vtedy, keď ste venovali energiu počúvaniu jedného žánru a zháňaniu informácií o tom žánri a hudbe, ktorá z neho vznikala, tak ste nemali čas jednoducho riešiť ďalší žáner. Čiže my sme boli akoby veľmi ortodoxní a striktní v tomto smere, čiže sme počúvali iba hip-hop, iba rap. Venovali sme sa kultúre alebo subkultúram, ktoré boli s ním spojené, ako sú graffiti, DJing, beatbox a takéto tieto freestyle battle a tieto záležitosti. No a od tej doby sa to tu veľmi pohlo a myslím si, že celkovo, celosvetovo sa hip-hop stal najpočúvanejším žánrom dlhodobo. Ja konkrétne som od roku 2014 na slovenských streamovacích službách alebo na platformách, ktoré zahrňujú aj slovenských interpretov, najpočúvanejší Slovák. Nie reper, ale Slovák. A tento rok dokonca som preskočil od druhého k prvému, ako teda odo mňa k druhému, bolo 60 miliónový odskok v streamoch, čo už je dosť veľa.
Tak to máte dobre nabehnuté.
Medzi druhým a tretím bolo pár 100 tisíc, alebo možno len 100 tisíc, čiže ten odskok bol naozaj veľký. Ten posledný album bol veľmi úspešný a je veľký paradox na Slovensku, aké čísla sa dajú dosiahnuť s hudbou alebo s rapom, pretože čo sa týka streamov a pozeranosti a návštevnosti dá sa to porovnávať so zahraničím.
No a kedy ste začali tou hudbou asi zarábať? Nebolo to asi hneď od začiatku, kým sa to všetko rozbehlo? Aké boli začiatky také tie, ak sme o financiách, tak finančné vaše začiatky?
Že... Naše finančné začiatky boli také, že sme chodievali za cestu a za fľašu alkoholu.
Takže ste ale poctivo, ako ste si to fakt
nadobili. To je naozaj predúpané. My sme ten žáner stávali fakt od nuly na nohy. Samozrejme, predo mnou tu boli skupiny ako Zvuky ulice alebo Názov stavby, ktorí naozaj akože ten žáner uchopili ako prvý, ale my sme tá generácia, keď to môžem povedať menovite, tak možno Kontrafakt, H1-6 alebo teda Mike Spirit, Kali, ja a moja skupina sme asi taká peťka, ktorá postavila ten žáner tak, ako dnes vyzerá na Slovensku. A aj prešlapali sme tú cestu, že sa tým žánrom začalo dať zarábať.
No a čo ste povedali, máme, budem reper, budem zarábať, alebo ako to bolo?
Ja si pamätám, že som máme svoje v 14 rokoch povedal, že máma, ja budem milionár. Oh, to som jej reálne povedal.
Čo ona na
to? Tak samozrejme sa tak pousmiala, ale vtedy to bolo veľmi nepravdepodobné, čo sa týka tohto žánru a hlavne... Nikto netušil, čo sa s ním stane, kam sa to dostane, či to bude mať posluchačov na Slovensku. My sme boli taká komunita na úvode, že keď som prišiel na koncert v Bratislave, v Trnave alebo v Nitre, tak tam boli stále tí istí ľudia v publiku. Aha. My sme poznali svojich fans po tvári. Naozaj to bola, že komunitná záležitosť.
Áno.
A dnes vypredávame tisícové haly. Na festivaly chodia 10 tisíce ľudí, takže je to super, no. Pohlo sa to.
A stále ste tomu verili? Neodradilo vás to, že áno, že idem tou cestou, že dokážem si tým zarobiť?
Ja som tú hudbu ako takú miloval. Samozrejme som popri tom musel chodiť do práce. Ja som prešiel mnohými zamestnaniami. Ale striedal
som
ich tak...
Dajte také najlepšie, alebo také...
Ja som ich striedal tak po pol roku, pretože som vlastne zistil veľmi skoro, že ja nechcem byť zamestnanec. Chcem byť skôr zamestnávateľ, keď už, ale to podnikanie v tom veku pubertálno-školskom ešte úplne prichádza do úvahy. Alebo teda prichádza, ale nikto to nebere vážne. Takže ja som začal... Najprv som bol záhradný architekt, keď sa to takto dá nazvať, ale v podstate to v preklade znamená, že sme kopali jazierka, nosili hlinu a štrk a sadili stromčeky.
Áno.
To som vydržal robiť asi 5 mesiacov, 6. Potom som robil v akvaristike nejakú dobu, ale to je zase jedno z mojich hobby, ktoré mám asi od 6 rokov, lebo môj detko ma k tomu viedol. A ja mám akvária, v podstate dodnes mám doma 500-litrové morské akvárium, ktoré je pre mňa najväčší relax, aký existuje.
Aha,
a teda to mi zostalo, ale robil som v akvaristike asi pol roka normálne rádového predavača. A potom som robil s navigáciami chvíľu, kedy ešte neboli v telefónoch, ale potrebovali ste takéto zariadenie Garmin alebo TomTom, teda sorry za reklamu, môžete to vypípať. Ale skončil som asi najdlhšie v dubbingovom štúdiu.
Aha.
Robil som zvukára, a to znamená, že som sedel vedľa režiséra, v budke boli herci a dubovali seriály a filmy do slovenského znenia, väčšinou pre nejakú komerčnú televíziu,
ano.
Alebo sem tam aj do kina.
Tak to už bolo tak zvukové štúdio bližšie k hudbe.
No, a tam práve sme nahrali aj jeden z našich prvých albumov v podstate zadarmo po práci, čo nám veľmi vyhovovalo. A bol to album z Gramo Roka, ktorý bol label, kde nás bolo viacero skupín a to bol taký ten začiatok našej kariéry, kedy už sa to dalo brať vážne, aj sme za to brali nejaký honorár, samozrejme tým, že nás bolo veľa, tak sme si to delili a nebolo to úplne nejaký zázrak a museli sme stále naďalej chodiť do práce. Ale teda v roku 2012 prišiel ten zlom, kedy som vydal prvý solo album s názvom Dozer. A ja som si vtedy ešte bukoval koncerty sám, lebo som nemal manažera. A jak sa vydal ten album, tak som si nabukoval koncerty v podstate skoro na rok dopredu. Hneď.
Takže...
A chvíľu som zostal ešte v tom pôvodnom labeli a potom som sa už úplne osamostatnil a začal som si veci riešiť a riadiť sám. No a v podstate od roku 2012 sa hudbou aj živím.
Aj živite. No ale bolo to také pekné, ako na mladého človeka zodpovedne k práci, k peniazom.
Vždy som bol taký, no.
Ste ten typ, alebo možno, že to máte z rodiny? Alebo...
Ja som akože bol grázel, to zase nepoviem, že nie, ale vždy zodpovedný.
Ale ja som videla teraz také jedno video, neviem, čo ste boli. Boli ste na návšteve základnej školy a tam tá pani učiteľka vlastivedy, alebo taká milá bola na vás, museli ste byť dobrý žiak.
Tak ono je to také, že keď sa už ukáže človek po rokoch s tým, že oni ma vlastne poznajú viacej už z tejto doby, no, ako, ne, ako si ma pamätajú z pred 20 rokov, yes, ako malé decko, tak sú také milšie tie učiteľky aj tí ľudia na mňa, ale...
Ale boli ste teda grázel,
ale... Bol som grázel, ale vždy som vedel, kam smerujem, čo chcem a tieto veci. Ja som akoby nebol ten typ človeka, čo strieda koničky podľa nálady. Mm-hmm. Ja som reálne riešil hudbu a basketbal. Mm-hmm. Basketbal nikdy nie je samozrejme nejak... ligovo alebo podobne, boli sme proste len takí amatérskí basketbalisti u nás na streetballových košoch, ale raz tam došli nejakí interisti a vybili sme ich jak malých chlapcov, takže...
No, tak to vám teda zbylo seba vedomie.
Takže my sme drtievali basketbal od rana do večera, no a popri tom sme robili hudbu. Už ako deti.
Ale dnes už vlastne popri tej hudbe... Máte takého podnikateľského ducha, ale viem, že vy ste ho mali tak nejako už dávno predtým... To máte odkiaľ, takéto gény podnikateľské?
Viete čo, ja som vyrastal na sídlisku, kde keď človek si nezaradil, tak nemal, tak toto nazvime. A nepochádzam zo zámožnej rodiny, alebo teda nebol som zabezpečený tým spôsobom, že som vedel už v 13, že raz po otcovi zdedím firmu, alebo mama mi dá, keď nebude. Reálne som musel sa obracať ja, lebo nechcel som zaťažovať svojich rodičov tým, že sami nemali milióny. Takže my sme veľmi skoro už vymýšľali podnikateľské plány. My sme dokonca už ako 12-roční s mojim kamarátom, ktorý je vlastne so mnou v skupine v DMS, tak sme boli v Dúbravke na jednej kaluži na zbierať mloky, mm-hmm, a boli sme ich predať do chov produktu, dostali sme vtedy 500 korún, čo bolo, že na tú dobu to bol peniaz, ako hovadol, my sme sami nevedeli, že čo vlastne s tým budeme robiť, ale teda už vtedy sme vymýšľali, že ako čo speňažiť, takže my sme boli veľkí špekulanti od začiatku.
Áno.
A tým, že tá hudba prináša človeku to, že je známy medzi širokou verejnosťou, tak by bolo podľa mňa veľmi nerozumné to nevyužiť aj na iný aspekt ako len na hudobný. Takže my sme veľmi skoro začali podnikať. Prvé podnikanie, čo sme mali, bolo s oblečením.
Mm-hmm.
My sme začali robiť svoju značku, respektíve začalo to merchandisingom, to je vlastne oblečenie, ktoré sa kupuje už hotový textil, na ktorý sa len natlačí nejaké naše logo alebo nejaký dizajn. Čo je väčšinou takéto lacnejšie oblečenie, to nazvime. Tie trička stoja okolo 10-15 eur, čiže není to, že žiadne terno.
Mm-hmm.
Ale neskôr som založil značku Pirat Army, ktorá sa potom premenovala na Hood Hero, ktorá dodnes samozrejme funguje a ľudia to volajú, že slovenský Supreme. Supreme je New Yorkská značka, ktorá keď dá drop svojho nejakej novej kolekcie, tak je vypredaná do pár sekúnd.
Mm-hmm.
A u nás sa toto isté začalo diať, že my sme akoby tisícové náklady vypredávali v sekundách. Čiže...
To bol znakom po tomu, že to bol dobrý podnikateľský teda
takýmto
plán.
Takýmto spôsobom sme došli na to, že OK, tak toto funguje, skúsme niečo ďalej.
Mm-hmm.
A takto sa to rozvíjalo a dnes vlastne sa zaoberáme tým, že po celom svete a po Bratislave a po Slovensku sa snažíme skupovať a zariadovať a stávať nehnuteľnosti.
Tak vy tak úplne, že búrate mýty, že spevák, ja neviem, máš ešte reper a zrazu to môže byť aj úspešný podnikateľ.
Je to od človeka k človeku.
Mm-hmm.
Ja si myslím, že toto je od človeka ku človeku. Sú reperi u nás, ktorí aj boli, mali nejaký prime time, zarobili nejaké peniaze, ale dnes si nemyslím, že...
Využiť,
a ja nemyslím si, že oplývajú nejakým finančným obnosom, ktorý by bol dostatočný na to, že keby teraz nerobili nič, tak im to vydrží, zostane, alebo bude zarábať pasívne samo na seba. Čo je podľa mňa veľmi nerozumné a týmto akože samozrejme nikoho nechcem zhodiť, je to každého vec, ako žije, čo robí. A len je podľa mňa veľká škoda, keď človek nevyužije svoj potenciál, že ho nasleduje nejaký dáv, ktorý väčšinou urobí pre dobro svojho interpreta, to nazvime, čokoľvek. Ja napríklad... okrem toho, že teda robím to, čo som teda vymenoval, tak máme aj brandy potravín.
Áno, to som sa chcel spýtať. Máte ešte aj do tohto segmentu?
V tomto som sa aj veľmi našiel.
Fakt? A čo tam?
Mňa to hrozne baví tá kreatíva okolo toho, že niekto je taký, že ho osloví nejaká firma, nacapíme vašu tvár na nejaký náš produkt a vy z toho budete mať percenta. Toto ja neberem, ja som za tie roky odmietol spolupráce asi v hodnote 600 000 eur, čo niekto by si možno nehal aj prevrtať koleno.
No.
Ale ja som není stotožnený spokojný s tým, keď niečo není podľa môjho gusta, alebo vidím, že to je taký ten odžup na ľudí, aby len aby sa to kúpilo,
predalo,
už je jedno, že aké je to kvality a tak.
Čiže potom aj sledujete, vymýšľate, akože keď sa do niečoho pustíte, tak máte nad tým kontrolu?
Dávam do toho seba úplne. Ja som presne preto som sa v tomto potravinárskom segmente našiel, pretože je to podobné ako vytvárať hudbu. Ja musím dostať nejakú hudbu, musím do nej napísať nejaký text, vymysleť nejaký flow, ako to tam bude, nejaký refrén, nejaké vizualizácie, grafické spracovanie, videoklip a takisto je to s potravinami. Vy dostanete nápad a teraz musíte vymysleť vzorku, výrobu nájsť, vymysleť, aká tá vzorka bude, čo bude súčasťou toho daného produktu, čo chcete od toho produktu dosiahnuť, v akom bude obale, dizajn toho obalu, distribúcia, dostať to čo medzi najviac ľudí, nájsť firmu, ktorá je schopná splniť tento nejaký plán. A ja mám strašne rád, keď sa spojí dobrý interpret s dobrou firmou. Napríklad sa nám to podarilo s Kofolou. Spojili sme sa my s môjim tímom s Kofolou, teda pod ktorú patrí Semtex, to je energy drink. A vymysleli sme teda energy drink, ktorý som celý akoby vymyslel.
Zbavil som vizuál, ho, všetko,
od A po Z. Zbavil som ho taurinu ako prvé, pretože taurín je aminokyselina vznikajúca v svalstve, ktorá ale obsahuje síru. A keď to človek, vám sa prirodzene vytvára v tele, ale ak to človek príjme perorálne, tak veľa ľudí toho nafukuje, boli z toho brucho a tak, pretože tú síru nevedia spracovať.
Čiže vy musíte, takže zaoberáte čo je za tým, hej, že študujete úplne psycho,
ja som monk. No. Dobrý, netešíme, ja som monk. Takže ja idem do detailov vo všetkom a toto bolo vlastne prvé, čo sme odstránili a miesto toho taurinu sme tam dali guaranu a maču, ktorá znásobuje ten efekt toho nabudenia, ktorý energy drink vlastne má mať. No a spravili sme okolo toho nejaký business plan, ktorý vyústil do toho, že za 10 mesiacov sme predali 3 milióny kusov. Čo je v našej krajine v podstate, že každý 2,5 človek mal ten energieťak ako keby.
Takže inšpirujete nielen hudbou, ale teda aj naozaj tou prácou, tým podnikaním a to možno, že zodpovednosť, lebo chcela som sa vás opýtať, že či ste tak niekde rozflákli peniaze, ale z toho, čo počúvam, tak vy tak akože investujete tak zodpovedne.
Nebolo to tak môže... vždy. To si povedzme na rovinu. Jeden člen vašej skupiny, teda z Partners Group, z Partners Investments, menom Ivan Žvach, je človek, ktorý mňa stretol v roku 2013, si myslím to bolo, alebo niečo neskôr, kedy ja som pracoval na... alebo bol som po druhom s albume a vtedy sa ma opýtal... Že ako investujem.
A to na koncerte ste sa stretli?
Nie. Jeho priateľka nám strážovala decka.
Aha, jasne.
Čiže takto sme sa stretli, že raz prišla aj s ním.
Áno.
A tak sme sa nejak dali do rečí a teda sa ma opýtal, že ako investujem a ja som mu presne toto povedal, že nijak. Čiže bolo aj toto obdobie, že človek, mladý človek, ktorý začne naozaj prijímať faktúry, ktoré sú veľké, tak si to chce užiť. Ja som človek, ktorý nemal, keď bol dieťa, alebo teda púberťak, tak som si začal plniť detské sny. Aha. A napríklad prvých 100 tisíc, ktoré som dostal na účet, tak som minul na svadobnú cestu s bývalou ženou. Kúpil som si auto v hotovosti a zaplatil som si exekúcie, dlhy a sociálku a zdravotnú.
Tak ale bol tam ten zodpovedný, hej, prístup, akože časť
bola zodpovedná. A potom teda som stretol Iva po tomto všetkom a bavili sme sa o tom, že ako na to, no a on mi predstavil nejaký svoj plán, ako investovať teda rozumne a možno, že aj čo sa týka zdravia, že je dobre mať nejaké poistenia a veci. Takže sme nastavili nejakú sumu, ktorú mesačne mu jemu posielam a na určité účty, z ktorých sa to potom rozdeľuje do rôznych investícií. No a ja som prešiel rakovinou pred 3 rokmi a ono to je také, že dobre, veď tie peniaze vtedy nehrajú úplne rolu, lebo človek sa chce z toho hlavne dostať, ale vďaka práve tomuto ja som tedy dostal 4 milióna z poistky zdravotnej, že som vlastne dostal chorobu, ktorá je závažná.
A vtedy teda tak človek nad tým nerozmýšľa.
No vôbec, absolútne, jasné. Ako... To vtedy, ale je to zase pomoc na to, že človek zostane pol roka vlastne neaktívny a nemôže robiť nič. Ten pasívny príjem tam nejaký samozrejme je, ale aj výdaje. A ja už som v tej dobe mal výdaje dosť akože veľké. Mm-hmm. Tam ja sa hýbem okolo 10-12 tisíc mesačne len na... Šeky to nazvime, na prevádzku. Čiže ako človek potreboval ten cashflow nejakým spôsobom zastrešiť a keď príde 250 tisíc injekcia, tak môže človek vypustiť jednu starosť.
Áno. A najmä v takých ťažkých situáciách.
Seba. Práve.
Hej, že človek musí bude. Čiže možno, že to je taká rada, nie?
Je to určite rozumná vec.
Je to
určite rozumná vec.
Aj Báza si aj zachránila, aj počas toho obdobia, keď hovoríte, čo ste bojovali vlastne s rakovinou, ale vlastne aj nastavením tých financií celkovo.
Áno, ten cash flow dostal dobrú injekciu, ktorú ja som nemusel zastrešovať svojou aktivitou. Čiže myslím si, že toto je výborná vec a hlavne tie portfólia všetky, ktoré sme vtedy pred rokmi otvorili, dnes majú 13-20% výnos, čo je veľmi dobré, podľa mňa. A medzi tým sme prekonali COVID. Čiže, ano, a tie trhy boli také, aké boli. Čiže všetko je vlastne super a tým pádom tá diverzifikácia toho, ako človek investuje, by možno nemala byť iba jednosmerná, ale to, že mám nejaké investičné fondy, podielové fondy v takých tých trvalo udržateľných firmách a plus mám nejaké poistenia, ktoré sú zároveň sporiace. Potom sú tieto nehnuteľnosti. Ja teda aj zlato a diamanty nejakým spôsobom skupujem a mám a užívam. A ďalej tie nehnuteľnosti a stávanie nehnuteľností v dnešnej dobe je super, lebo ten trh pôjde podľa mňa hore časom. Teraz tie úrokové sadzby v bankách sú dosť vysoké, čiže to keď spadne, tak sa ten trh zase trochu spamätá, otvorí a my vtedy budeme práve dokončovať, čiže je to akoby všetko, ako má byť. Mm-hmm. Keď človek rozmýšľa a nenechá sa akoby strhnúť takými podivínmi šeliakmi, že daj mi toľko a z toho bude toľko a toľko. Treba fakt ako rozmýšľať, do čoho investovať. Není to samozrejme úplne bezhlavá aktivita, ktorá je iba tak, že halabala, ale keď človek má niekoho takéhoto...
No toto som chcel, či si necháte tak poradiť,
ja
lebo vidím, že máte aj prehľad, ale že či si necháte aj poradiť, že možno, že tak spoľahnúť sa na niekoho v oblasti vlastne tých financií.
Je to za začiatku asi ťažké, nájsť hlavne niekoho takého,
komu dôverovať.
Komu sa dá dôverovať, preto je dobre možno ísť rovno do firmy, ktorá už má nejaké portfólio, má nejaké roky aktivity v tomto segmente za sebou. A hlavne ja som nemal akoby potrebu nedôverovať Ivanovi, lebo to bol vlastne frajer našej opatrovateľky, čo keby urobilo nejaké zlo, tak si ho veľmi rýchlo viem nájsť. takže akoby v tomto smere som nebol nedôverčivý a hlavne som videl, že vie, o čom hovorí.
Ano.
On je taký typ človeka, že ja vidím, že on to hltá, že on sa proste normálne vzdeláva, zisťuje, čo je nové, aké sú trendy, kam to CCA smeruje a to je super mať niekoho takéhoto, ktorý keď si s ním sadnete, aj keď polovici veci možno nerozumiem úplne, čo rozpráva, lebo vždycky mu poviem, že dobre, spomal, trošku jednoduchšie, tak akože áno, ale keď ten človek vie, čo robí a vy cítite, že vie, čo robí, tak není tam podľa mňa problém s nejakou dôverou, čiže...
A zmenilo sa možno, že vaše taká zodpovednosť voči financiám aj príchodom založením rodiny a vlastne aj potom aj tam ten segment nastúpil, hej, že ja neviem, deti budú potrebovať zabezpečiť možno, že naozaj to nejak len tak nepreflákať.
Je to tak, no človek začne rozmýšľať trošku inak, keď sa tá rodina rozšíri a ja som hlavne vstúpil do rodičovstva tým spôsobom, že som si osvojil dieťa, ktoré už moja bývalá partnerka mala a on mal vtedy 7 mesiacov, čiže to bolo vlastne nemluvňa, ktoré vlastne ešte ani nesedel, tuším. Mm-hmm. Takže som do toho vstúpil rovno tak, že on má svojho otca, majú spolu vzťah, všetko je v poriadku, ale teda väčšinu času som s ním trávil, ja keďže bol väčšinu času s mamou a ja som bol s jeho mamou, tak som sa stal proste otcom. Z chvíle na chvíľu. A po 2 rokoch sa nám narodilo naše dieťa spoločné. Čiže sme mali nemluvňa a 2-ročné dieťa a vtedy už človek reálne začne rozmýšľať nad tým, že by bolo dobré, keby mali niečo, čo ja som nemal. Mm-hmm. bolo by dobre, keby sa mi niečo stalo, aby zostali nejakým spôsobom zabezpečení, lebo tým, že ono si to človek možno neuvedomuje, ale práca interpreta je vlastne dosť riziková, keďže my sme non-stop na cestách v aute.
Aha,
a tých nehôd dopravných sa deje strašne veľa, stretu so zverou a podobne. My sa fakt presúvame na stovky kilometrov
každý
víkend. A v noci presne, čiže keď je tá zver aktívna hlavne a tým pádom my sme...
Aj tak ste uvažovali, akože tak...
No jasné. Čiže vtedy presne prišiel do života nám tento Ivo a mne sa to vnímanie toho celého akoby veľmi zmenilo. No,
no a dnešní mladí ľudia chcú byť len youtuber, influencer a neviem, že čo... A je to také jednoduché možno, že tak z večera do rána zbohatnúť, ako si to predstavujú? Vy predsa len máte skúsenosti, začínali ste, teda sme hovorili, že keď neboli žiaden internet, žiadne sociálne siete, dnes naopak im kráľujete. No a čo s tými mladými, keď každý chce byť influencer a zarobiť kopec peňazí?
Je také porekadlo, že zlá doba robí silných ľudí a silná doba robí slabých ľudí. A ja si myslím, že práve žijeme vo veľmi dobrej dobe. Čiže je to podľa mňa veľmi akoby... odrazí sa to za pár rokov. Keď tá generácia mladá dnešných ľudí bude v tom produktívnom, najproduktívnejšom veku okolo 30, medzi 30 a 40 rokov, to je ten najproduktívnejší vek človeka podľa mňa, lebo už cca vie, čo chce, má nejaké zázemie a skúsenosti, presne nejakú prax v niečom, čo robí, a vtedy sa ukáže, ako to dopadne, ale nemám pocit z dnešnej mladej generácie, že by som chcel byť v ich rukách, keď budem starý.
Mm-hmm.
Alebo byť odkázaný na to, koľko mi zarobia na dôchodok. Čiže snažím sa to robiť tak, aby som nebol odkazaný vôbec na nikoho, keď budem starší. A my teda stávame jeden z rezortov v Indonézii na Lomboku.
No, to ste hovorili, že tam niekde na dôchodok.
No
hej,
a tam asi sa ja odtafarím. Tam je celý rok teplo. Človek môže proste v trenkách jesť mango.
Ale to je vaša investícia, zabezpečenie v podstate, hej, že na dôchodok. Hej, lebo dnes sa aj veľa hovorí o tom, že práve, že nebudeme mať, a možno, že teda väčšina, hej, na dôchodok nejak nevyžijú z toho, že treba teda na to myslieť a začať sporiť si. A vy ste to tak akože z vašej pozície zobrali.
Snažím sa to robiť tak, aby som nebol odkazaný na financie od štátu alebo teda od niekoho. Čiže ako to bude reálne, neviem. Mne už život ukázal, že človek mieni, život mení, čiže tam môže sa čokoľvek stať a človek sa vlastne dôchodku ani nedočká, alebo nedožije teda, ale ak sa to podarí, čo dúfam, že áno, tak chcem si ho užiť, kým budem vládať cestovaním určite. Ja som veľmi, veľmi akoby už od asi 17 taký, že cestovaný človek, lebo to sú podľa mňa najlepšie minuté peniaze mimo investícií, ktoré vytvárajú ďalšie nejaké hnuteľnosti alebo nehnuteľnosti. Ale čo sa týka míňania, utrácania peňazí, tak ja musím míňať aj na samozrejme outfity nejaké a nejakú režiu, klipy a nejaké koncerty a tak, pretože to robí mne to, čo ma spravilo tým, čím som. Čiže do toho treba, akoby do toho imidžu treba investovať v našej branži, by som to takto povedal. Ale ak mám minúť peniaze na niečo, čo ma má aj nejakým spôsobom obohatiť, a v podstate sú to peniaze, ktoré len pustím a nikdy sa mi nevrátia, tak je to práve cestovanie.
Mm-hmm.
To človeku podľa mňa dá obrovský rozhľad a aj možno mi to ukázalo, akým spôsobom sa hýbať v živote, aby som dospel možno aj mentálne k tomu, k čomu chcem. Čiže akoby cestovať po svete je... Viem, že veľa ľudí si to nemôže dovoliť alebo nemá tú možnosť, ale ak sa človek dostaje k nejakému finančnému obnosu, ktorý mu umožní aj si odložiť, aj niečo minúť, tak nie sú rozumne ešte minuté peniaze ako na cestovanie. To je môj názor.
No a správajú sa dnešní mladí ľudia, tak máte asi skúsenosti, komunikujete s mnohými.
Veľa, no.
Tak správajú sa tak možno, že zodpovedne k financiám alebo vedia, alebo...
Ja si myslím, že majú veľa informácií. Toto je výhoda, že my keď sme boli mladí, tak tým, že nebol internet a neboli možno ani nejaký žurnál, ktorom by sa dalo úplne o týchto veciach dočítať, alebo nejaká literatúra, tak, alebo bola, ale veľmi ťažko zháňateľná, tak si myslím, že majú aspoň tú možnosť, že je tam tá možnosť toho si to dohľadať. Čiže keď chcú, tak vedia byť aj finančne gramotní a rozmýšľať nejakým spôsobom, že kadiaľ cca viesť tú cestu, lebo človek si predstavuje, keď má 14, 15, 16, jasné, vtedy ešte úplne nerozmýšľa tak, jak dospelý keď je, ale strašne veľa ľudí má pocit aj v 20 alebo 25, že ja mám ešte čas. No nemáš. Tak to je, nemáš. To proste ubehne tak rýchlo všetko strašne, že, a to ja hovorím ako 37-ročný človek, ktorý ako nemám pocit, že mám 70 rokov, ale viem, že to ten čas ubehol hrozne rýchlo. Ja to sa človek obzrie a už je to, a keď sa narodia decka, tak tam to začne bežať oveľa rýchlejšie. To človek, čo má deti, to vie asi potvrdiť. Čiže netreba si ísť toto, že ešte mám čas. Treba, aj keby som si robil iba prehľad, že kadiaľ chcem ísť, tak už niečo robím. Netreba to nechať iba tak, že však budem mať 40, tak sa tomu začnem venovať. No to je veľmi neskoro. Čiže aj v 30-ke už je to neskoro. Ja si kedy si počul také, alebo keď sme boli decka, tak nám hovorili, že keď do 30-ky nič nebudeš mať, tak už potom nebudeš mať nič. Že takými to vecami nás strašili, ale svojím spôsobom tam je asi trošku pravdy. Čiže treba sa, no, my sme konec koncov hudbu a to, ako chceme smerovať, zisťovali ako 13-ročný, 14. My sme reálne v 17 rokoch už normálne akoby aj koncertovali, tuším. Čiže alebo teda začali sme sa tomu venovať tým spôsobom, že to chceme robiť a od roku, myslím, 2004 koncertujeme za peniaze a to je 20 rokov. Čiže treba byť konzistentný, to je podľa mňa veľmi dôležité, že keď človek preskakuje z jedného na druhé a nevie vlastne čo a tak sa motá, tak jasné, na začiatku treba skúšať, aby človek zistil, čo ho vlastne baví, keď nevie sám to zo seba povedať. Niekto chce byť stolár hneď, ak sa narodí, lebo to vidí u otca v dielni každý deň a má v tom nejakú pasiu a proste ide mu to, má na to talent, lebo to zdedil po otcovi. Ale keď niekto fakt nevie, tak jasné, treba si urobiť nejaký rozhľad, čo ma baví, čo ma naplňa a venovať sa tomu. A samozrejme, nie každý človek môže byť podnikateľ a robiť niečo, čo ho baví. Samozrejme, bez toho by ani spoločnosť nefungovala, keby sme nemali zamestnancov v určitých segmentoch, ktorí držia tú spoločnosť, takisto od smetiara až po neviem koho, je to dôležitá funkcia, lebo keby neboli, tak sa utopíme v odpadkoch a podobne. Čiže každá tá pracovná pozícia je samozrejme dôležitá pre spoločnosť, ale keď je niekto taký, že od toho čaká trošku viac ako len nejaký mesačný príjem, ktorý mu zaplatí šeky a potom mu na konci mesiaca ledva zostáva na nejaký ďalší život, že chce od toho trochu viacej, tak jasné, treba si spraviť prehľad a robiť, čo reálne náplňa, lebo neviem si predstaviť podnikať v niečom, čo ma nebaví. To nedáva ani zmysel, čiže áno, ale keď už to nájdem, že toto je asi tá cesta, je ideálne ju nájsť čím skôr. Čiže keď ju nájde ten človek, tak zisťovať si ako, aké sú trendy, kam to smeruje, možno, že čo k tomu potrebujem, nejaké tools, ktoré proste ma posunú ďalej a keď niečo zarobím, neísť to rozflákať, ale venovať to do tej firmy naspäť a podobne. Čiže
a máte vy napríklad po okolí niekoho, kto napríklad naopak to rozflákal, že asi je veľa takých, možno, že mali veľa a väčšina? Práve tým nerozumným, hej? Čiže vy ste taký svetlejší príklad toho, že
tak ja sa nejdem teraz pasovať tu za svetlý príklad, ale je teda veľa
mladých,
mladých ľudí blízkych, ktorí mali nejaký jednorazový zárobok a zostal niekde v časopriestore. Ale málo je, ja paradoxne, partia, ktorá mne je blízka, tak všetci robíme prácu, ktorá nás baví a podnikáme sami na seba a aj nám to dostatočne zarába. Jeden má veľkú firmu ekonomickú, ďalší sa živí tým, že maluje graffiti. A ako z decka sme malovali po vlakoch.
Áno.
A dnes proste ten človek maluje na zákazku obrovské murály na boky budov a ihriska robia a podobné veci. Ďalší má eventovú agentúru, ďalší má agentúru, ktorá zastrešuje influencerov, z každého z nich má nejaký príjem. Čiže
nie je to len o tom, o tej hudbe, ale
jasné,
teda každý,
robiť čokoľvek. A teda ja mám to šťastie, že sme sa dali dokopy taká partia, že fakt každý robí niečo takéto a nechodí teda do práce, aj keď je to určitým spôsobom práca, lebo však človek musí pracovať na všetkom, čo chce, aby mu vynášalo nejakým spôsobom, ale teda mám to širšie okolie, v ktorom by som vedel veľmi veľa príkladov povedať ľudí, ktorí, ja neviem, zdedili firmu a tým, že ich nikto k tomu neviedol, k tej zodpovednosti, lebo od malička mali všetko, čo bolo treba, zlaté lyžičky do úst a otec dúfal, že jedného dňa on zdedí tú firmu a bude pokračovať celom tom jeho impériu. Tak tie firmy boli rozflakané do 3 rokov, alebo proste mám kamoša, čo zdedil 3 byty a vyslovene ich prepil. Čiže je to také, že ľudia vedia naozaj veľmi nerozumne nakladať s financiami alebo teda s niečím, čo by im vedelo generovať nejaké príjmy.
Áno, a možno, že vaša výhoda bola aj tá, že vlastne naozaj ste si to museli všetko odmakať a vlastne začínali ste od nuly, že aj toto je možno, že niekam vás to zaviedlo. No a ak by ste nemali napríklad nejakého radcu v tých financiách, tiež by to niekde tak skončilo, či...
Akože ja som není ten typ, že by som akože nakladal s tým úplne nerozumne, ale určite mi to dalo, alebo zmenilo optiku.
Nevedeli asi by ste o toľkých možnostiach presne, možno, že? Presne, lebo predsa nemôže byť človek aj odborník.
Tak, teda... na všetko, to no, sa tak. Nedá. Preto ja hovorím, že nechajme na odborníkov to, čo vedia robiť im a keď ja zarábam nejaké peniaze a moja hodinová mzda v úvodzovkách je dostatočná na to, aby som si zaplatil na nejakú vec odborníka, ktorý mi vie potom vygenerovať ďalšie peniaze, tak to musím zaplatiť. Mm-hmm. Tak to proste je kolobeh.
Ano.
Tak to proste je a ja by som vlastne tým, že by som sa to snažil robiť sám, stratil čas, ktorý môžem investovať do toho, čo viem robiť. Čiže je nerozumné robiť činnosť, ktorú neviem robiť, ale viem si ju zaplatiť, keď viem robiť činnosť, ktorú viem robiť a zarobiť toľko, aby som si zaplatil odborníka na činnosť, ktorú robiť neviem. Čiže
rozumné rozdelenie.
No jasné, tiež si nepoviem murovať dom, keď proste by bol celý krivý. Čiže je proste logické aj v tomto smere investovať do človeka, ktorý mi tie investície nejakým spôsobom pohne správnym smerom. Čiže áno, určite mi to zmenilo optiku a od tej doby sa na to pozerám úplne inak.
A čím sa viac cítite? Byť podnikateľom alebo umelcom?
Dnes už je to úplne také, že nejasné.
Lebo začínali ste úplne oduševnenie ako teda hudobník ale, a umelec v 13 rokoch texty a tak. Je to
hudba, akože moje gro, moja podstata je hudba. Ja som sa narodil podľa mňa na to, aby som ju robil. Ale... Dnes už je to tak, že 50-50, čo sa týka iných aktivít a hudobných aktivít, tak je to fakt ako 50-50, no.
A máte ešte nejaké napríklad nesplnené sny, čo sa týka financií, že ste si to napríklad nemohli dopriať, nemohli kúpiť?
Chcel by som mať ostrov.
A na ňom ten rezort?
A nemusí tam byť rezort, tam mi stačí taký domček.
Aha.
Ale to je otázka. Ja mám strašne rád prírodu chcel by som žiť niekde, kde bude okolo mňa džungla a keď vyjdem z džungle, tak tam bude pláž, kde keď sa potopím, bude koralový útes. To by som strašne chcel. A bolo by to moje. A nikto by tam nemohol robiť zlobu a ubližovať tomu miestu. Čiže to by som asi chcel, no.
No tak to je najdrahšia vec asi, ktorú plánujete do budúcnosti a niečo také najdrahšie, čo ste si už kúpili?
To je otázka. No mám veľa šperkov diamantovo-zlatých, ktoré akoby stáli nejaké peniaze. A také tie...
K tomu tak inklinujete.
No, ako to mám rád. A ono to z toho hip-hopu je trochu vyplýva.
Auta, alebo ja neviem.
Auto
ešte
mám,
také,
mám také...
To tak túžia.
Mám novú X7-ku, bávoráčik.
Takže
si teraz
toto
na ňu...
si doprajete, hej, v rámci rozumného akože hospodárenia. Hej, že
tak
to
ja
si...
mám rád sa mám akoby dopriaci. Je to také prirodzené. Keď už človek na to má tie peniaze, tak by akože jasné, sú aj ľudia, ktorí sú miliardári a pozrite sa na nich a v živote by ste to nepovedali. Majú proste rozťahané, rozgajdané trička. A to už je podľa mňa taký ten level, keď dojdete do bodu, že už fakt môžete mať všetko, že vlastne už nechcete ani pôsobiť, že mám. Ale v hudbe, v repe aj tieto drahé outfity, aj reťazky, aj všetky tieto, pardon, veci, k tomu tak nejak trochu patria. Takže sa nechám tým viesť, ale najdrahšie asi, čo je, tak akože to auto, podľa mňa. Alebo teda nehnuteľnosti, keď už sa bavíme o vyšších sumách, tak samozrejme nehnuteľnosti. Nedávno som si kúpil byt vo Vidrici, ktorá ešte není dostávaná, to je pod Hradom projekt, vďaka ktorému budem mať najdlhšie korzo v Európe, to neviem, či viete. Takže tam z toho sa dosť teším a teraz sme ten byt dizajnovali a hrozne pekne sa nám to podarilo, takže z tohto som taký rád, ale no asi tak akože jednorazová taká, že hop a mám to, tak bolo auto. A teraz si na neho ešte dávam body kit, to je také akoby nafúknutie toho auta takým akoby tuningovým spôsobom.
Aha, takže máte v tom záľubu.
No, ako nejsem autičkár, ale mám rád, keď to auto pekne vyzerá, takže do toho som dal dokopy asi, ja neviem, 160 tisíc.
No a aby sme to zakončili tak finančne, tak vaše také podnikateľské plány, máte nejaké, že také možno, že nesplnené?
Chcel by som v niečom, v nejakom obore, ktorý není hudba, alebo niečo, čo mi je blízke, dokázať zaujmuť podobný post ako v tej hudbe.
Aha.
Že nájsť niečo, veľmi dobrý príklad je Arnold Schwarzenegger. Ten človek bol, že profi kulturista, potom bol profi herec a teraz je guvernér. Dokázal v troch úplne odlišných segmentoch vybudovať vlastne,
úplne na vrchol.
Že fakt je to vrchol. No. To je bomba. Takíto ľudia sú veľmi inšpiratívni a niečo podobné.
Tak vám držím palce.
Ďakujem.
A ďakujem veľmi pekne za príjemný rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.